kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja vot ja ikka see sama kestab edasi nagu muiste ja mullu, sest elu on saavutanud stabiilsuse. No ja nüüd on ta stabiilne. Ja nüüd tahaks nagu sellest stabiilsusest välja saada, sest kui kõik on tasakaalus, siis on lõpp käes. Ei ole midagi parata. Uudised loomulikult on nagu nemad on. Kui võtta lahti näiteks rahvusringhäälingu leht, siis me näeme, et kontserdi korraldajad on vaktsiinipasside patrioodid ja loodavad vaktsiinipassi abil publiku hulka suurendada. See on muidugi väga hea mõte. Võibolla ma ei tea, mis rituaalseid liigutusi veel võiks teha, aga seda, et üks vaktsiinipass võiks olla usaldusväärne dokument, vaat seda ei usu mina kohe iial, sest viirusele ei tee sa midagi selgeks ja eks neid valeanalüüse ole ka palju ja kui inimene on midagi välja mõelnud, siis mõtleb teine inimene välja, kuidas seda võltsida. Ja Saksama pakub muidugi vaktsiine ja samal ajal on Saksamal käimas ka kohtuprotsess. Seda ei kirjuta muidugi rahvusringhääling, kus üritatakse tõestada, et senine analüüsimeetod, millega tuvastati selle viiruse olemasolu, ei ole usaldusväärne, on mõttetu. Ja kui see tõesti kohtuotsusega niimoodi saab olema, siis on midagi loksunud jälle huvitavasse asendisse. Saame rahvusringhäälingust teada ka, kes valiti Tallinna muusika- ja balletikooli juhiks ja et kauplused pole keskustele rendilepinguid üles öelnud. No võibolla seal on mingisugused jõledad leppetrahvid peale, ka ma ka ju ei tea. Elu läheb edasi ja me näeme, et ka Eesti Energia on astunud suure ja energilise sammu edasi, nimelt sõlmis tema Taani firmaga Baltikumi suurima roheenergia ostu lepingu, sest ise ei toodame seda rohelist, lillat, punast, triibulist energiat suurt midagi enam. Olukord on selles mõttes lootustandev, et isegi niimoodi võib teatud aja ellu jääda, aga mis edasi saab, kurat seda teab. Niisugused on siis uudised, mida meile populariseeritakse ja eile lugesin mina ka ühte mikrouudist, mis haihtus mõneti ja mida mõneti võib seostada selle teise ja kolmandaga, nimelt, et LinkedInis postitatud töökuulutuses kuulutas üks ettevõte, millel on nimi Air Tallinn ja mille tegevuskohaks on märgitud Eesti pealinn Tallinn, et alustav lennufirma otsib end lennunduses kodus tundvat inimest, kes tahaks aidata kaasa uue lennufirma käivitamisele. Ma siin mõtlesin, et no nüüd on küll viimane aeg meie rahvuslikule uhkusele Nordikale konkurentsi pakkuda, aga siis tuli mul meelde, et nimi muutub, lennundus jääb, et võibolla see ongi see sama. No muidugi kuulutuses oli öeldud, et meie uus tegevjuht peaks olema võimeline looma uue lennufirma täiesti nullist. ja ma mõtlesin, et kes see laseb sul nullist luua. Ja siis ma mõtlesin, et aga võibolla see uus tulevane juht ongi see sama. Kandideerijalt nõuti, et tal oleks bakalaureuse või magistrikraad, vähemalt 10 aastat töökogemust lennunduses, tugevad juhi ja otsuste langetamise ning kommunikatsiooni oskused. Ja ma hakkasin mõtlema, et võibolla tõepoolest tema ise. No, oli siis eile vist jah 12 ajal kandideerijaid juba 25 ja õhtuks oli Air Tallinna kuulutus lehelt maha võetud. No, sedamoodi, et uudise kohta oli seal öeldud siis, et pealkiri, et fantoom lennufirma lubab ja nii edasi. See oli kõik ärileht, uudised majandusmaailmas, Delfi ja nii edasi. Kõik muud kenad pealkirjad ka. Vaatasin kommentaare ja kommentaar ütles võimalik vaid Eestis. See on Nordica Palmeri Suller, kes hakkab järgmis lennufirmat tegema. Atsa raip, kas me saame niisuguse võimaluse välistada? Kommentaator muidugi on anonüümne. Ei tea mina midagi, kedagi, kuidagi. Teada juba, ütleb kommentaator. Nordica lastakse koos nende konkurentsivõimetute CRJ-900 lennukitega kotti. Ja praegu kasutusrendis olevad ATR-72 kanditakse sinna Air Tallinnasse üle. Töötajad ja järgmised võlausaldajad saavad taas sügavale suhu ja Nordica võlad jäävad taas õhku nagu Estonian Airi omatki. Vargad aga jätkavad uue skeemiga. See on huvitav vandenõuteooria, peab mainima. Ja see on huvitav, sest isegi minu närvilises kolbas põhiteksti lugedes tekkisid ligikaudu samasugused mõtted ja peab ütlema, et ma olen ju tuntud vandenõuteoreetik, eks ole. Agentuuril tuli ka lirtsti õigel ajal uudis või õigemini kiri või õigemini infokild, et see on nagu Rootsi laste film Olseni käng. Peategelasel Olsenil oli kogu aeg plaan ja kui see plaan läks rukkisse, siis oli varukast võtta uus plaan. Ja nii see jätkus terve aeg. Meil on Eestis Palmeer, kellele kohalik talurahvas on suisa armsaks saanud. Asja iva on Eestis selles, et kõiki Palmeeri kängi plaane teostatakse meie armsas Oonias maksumaksja rahast. No kelle rahast siis veel? Kui mõni ettevõtja oma rahaga niimoodi käituks, joh, haidi, nagu öeldakse kuskil kaugemal. Ja ütleb ka kenasti siin agentuur, et nagu vanal heal Rootsi ajal kohalikud kupjad, kiltrid, aidamehed võtavad ka oma noosi ja kiidavad takka. Selle lause peale ma ütleksin, sain vihjest aru. Aga asjast, ütleb agentuur. Oleme Nõmme raadiosaadetes 3 aastat jutti rääkinud, et lennukid CRJ-900 ei ole turul konkurentsivõimelised. Nendega on vaid 3 võitu, sita võitu, kalli võitu, väikse võitu. Aga ma asjatundjaga ei vaidle. Ma ei tea, kas ma olen sellega siukese lennukiga lennanud. Tõenäoliselt ei ole. Ja agendid ütlevad nagu Kreeka koor. Loomulikult nendes soetamisega oli 4 miljoni eurone võit, aga see niinimetatud loto võit läks valitud nägudele ja selle võidu lahustamisega ollakse siiani purkis. Meie kunagine prognoos, et 3 miljonit eurot pandi läbi Kaimani, no see on siukene hea koht firmadele. Vasakule oli liiga optimistlik, 4 pandi. Kuna 3 CRJ900 lennukit on panditud LHV pangale 6 vastu artikli pooleteise aasta eest ka saatsin ja ülejäänud on kasutus rendis, pluss töötajad tahavad ka raha kohtu kaudu ja pinuteie seisvate CRJ900 lennukite enne tähtaegse tagastamise jaoks ka raha ei ole, kisub asi taas, P-tähega sõna, pankroti suunas. 288 miljonit, mis on süstitud sisse sinna 2015. aasta sügiseks, on tänaseks jäävalt kadunud. Et siis Air Tallinn. Poistel on huumori meelt. Äkki tõepoolest Kõlvart investeerib linna raha sinna sisse. Aga mine sa tea, Tallinna panka taheti ju teha. Võibolla tahetakse varsti uuesti või tahetakse teha mõnda teise linna või kuidagi muud moodi, sest võt, oleks vaid mulk, küll on raha, mis sealt läbi läheb ja mis teispool mulku on. Võt, seda mina ei tea. Jah, suur tänu agentuurile, eks me jätkame selle, ma ei tea, kuidas seda nüüd nimetada. Mitte kedagi see teema näiliselt nagu ei huvita. No palju väiksemate asjade pärast on siin jeekimid lubanud kohtusse kaevata ja avaliku sõna nõukogune on mures. Aga see asi, oi aga täna meil muide 3. ramadaan 1442, 14. aprill 2021, teine jüär 5781, 14. soe 60234 ja juuliuse päev 2,459,319 ja võt see on nüüd see ajalooline päev, kui 1561. aastal oli Nürnbergis mingisugune UFO lahing. Päikese tõusul olla Nürnbergi elanikud näinud väga kohutavat vaatepilti. Taevas oli täis olnud eri värvi silindrilisi objekte ja need olevat hakanud üksteisega võitlema. Puulõike tehnikas jäädvustas selle sündmuse Hans Glaser. Ilmselt suuresti mälu järgi, aga kui ehmatus on suur, siis jäävad meelde ka hirmsad asjad. 1909. algas Eesti Rahva Muuseumi tegevus. Mis tegutseb praegu? Ja, 1927. asutati spordiselts Võimula. Ja 1988. algasid muinsuskaitsepäevade üritused, mis toimusid 17. aprillini. 10,000 osavõtjaga miiting Eesti üliõpilaste seltsi maja juures toimus ka ja toodi välja ka Eesti lipud. Kõik see olla väljendanud rahvustunde taas sündi. Miks ta nüüd ole ka alles kuidagi kuskil? 1994. vabastas Riigikogu ametist Eesti Raadio peadirektori Herki Haldre. Põhjus olla olnud selles, et Riigikontroll avastanud seaduse rikkumised raadio raha asjades. Võiks öelda, et näe, vanal hallil ajal reageeriti Riigikontrolli märkuste peale. 1995 euroreformi minister Endel Lippma avaldas vastuseisu Eesti-Vene juulilepete ratifitseerimisele. Läti-Eesti kilusõda leidis 1966. lahenduse. Peaminister Tiit Vähi saavutas Läti kolleegi Andris Keelega Vilniuses esialgse kokkuleppe merepiiri kulgemise asjus. Ruhnu ümber saavutati siis 12-miiline territoriaalmeri kus Läti laevad võisid kala püüda 1. augustini. No nad andsid endast parima. 2005 Riigikogu võttis vastu seaduse, mis muutis jõulu laupäeva riigi pühaks. Eks siin võiks vaadata üldse, kui palju riigi pühasid langeb kokku kiriku pühadega, aga no jah. 2011. Vabastati vanglast Silvia Stolz, saksa jurist. Tema kaitses kohtus Ernst Zündelit, mille eest ta ka kinni läks. Ma ei tea, kas ta ikka veel pendeldab vangla vahet või ei jõua jälgida ka päriselt. 2011. Pöördus Riigikogu sotsiaalkomisjoni poole palvega geikristlaste kogu. Tahtsin nemad, et selgitataks, kuidas on Eestis tagatud see, et psühhoteraapia pähe ei pakuta liba ravi nagu Soomes, kus libaterapeudid homoseksuaalseid inimesi USA-st pärit metoodikate abil heteroseksuaalseteks muudavad. Tegelikult tahaks mina ka sellele küsimusele vastust. Aga noh, võibolla saadetakse mulle 70 aastaks salastatud ja ainult ametkondlikuks kasutuseks mõeldud dokument, mis ütleb, et me kasutame võlu sõna tsimsalabim, abrakadabra ja ongi tehtud. Kusjuures seal ei ole kindla peale öeldud, mis siis tehtud on. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios, üksi stuudios on ei keegi muu kui doktor riigikogulane Viktor Vassiljev, keda on palju kirutud, palju kiidetud ja kellel oli kunagi televisioonis oma kogukond, aga ilmselt julgeoleku kaalutlustel kõrvaldati Vassiljev televisioonis, sest kogukond võis muutuda ohtlikuks, kuna ravisend terveks ja see on lubamatu. Meil on vaja haigeid, meil on vaja hirmutada surmaga ja umbes sedamoodi. Aga üks kiri on siin, millele herr Vassiljev muidugi vastas ka isiklikult, et oleks kindlam. Aga samas see kiri on niisuguse sedamesoojusega kirjutatud, et hakatuseks sobib ta ka tänase meie kohtumise ava sõnumiks või nii. Tere, ütleb kirjutaja.
Aga ma ütlen ka tere vahepeal raadio kuulajatele. Tere head raadio kuulajad, aga minu kogukond ei ole kadunud mitte kuskile, sest 2000 aastat tagasi oli Kristusel kõigest 12 järgijat, aga nemad pole kuskile kadunud, sellepärast, et nüüd on järgijaid maahilm täis. Ja samamoodi ka minu kogukond, nad said minult õpetuse kätte ja jagavad seda edasi.
Jah, Madin kristluse ümber käib tänagi ja tõenäoliselt ka sinu õpetuse ümber käib Madin edasi seda enam, et sa oled annud välja terve portsu raamatuid.
Ja 16 tükki, kui ma eksin.
Lühidalt ja selgelt on ära öeldud, et ärge paanitsege, tehke mõni lihtne liigutus, aidake ennast suti ise ja asi läheb paremaks. Mõneti ne muidugi meenutavad juhendeid, mis oli Nõukogude ajal tervishoiu käsiraamatus, tõsi, need on uues vormis, aga samas. Noh, luumurd on luumurd, külmetus on külmetus.
Ja inimene pole üldse muutunud tollest ajast peale, tal on ikka 4 jäset, eks ole, ühed on haaramisjäsemed, teised on põgenemisjäsemed ja haju on samasugune.
Jah, ja lõppude lõpuks isegi kui te ostate kõige uuema anatoomia õpiku, siis te võrreldes seda vanaga näete, et luidkonti juurde ei ole tulnud, tähendab mingit arengut ei ole või ma eksin.
No millega tegeleb valitsus? Ei mingit arengut.
No ei mingit arengut. Ühesõnaga tere, ütleb kirjutaja. Sooviksin Viktor Vassiljevilt teada, kas on COVID-i surnud inimese lähedastel võimalik saada haiglast andmeid, milliseid ravimeid on kasutatud lahkunu ravimisel, kui patsient oli hingamisaparaadi all, milliseid toose hapniku talle manustati ja miks? Ja miks? See on hea küsimus.
Ja.
Millised olid verenäidud, et selliseid doose oli vaja kasutada? Huvitav on, et nii Kaja Kallas, Boris Johnson, Donald Trump kõik põdesid haigust 2-3 päeva, järelikult ravi on olemas. Kui palju on haigekassa toetanud haiglaid remdesiviiri või favipiraviiri ostmisel? No ma arvan, et tohtrid peidavad oma õudset käekiri ja nüüd veel õudsemate ravimi nimetuste taha. Kellele neid manustatakse? Herr Vassiljev, herr doktor...
Ja. No kõigepealt küsimus number üks, et kadunu tervise andmeid antakse omastele ainult kadunu enda loal. Sellepärast, et inimese tervise andmed on tema isiklikud delikaatsed andmed, nii et kui oma elu ajal kadunud tegi oma tervise lukku märke, et üks või teine isik on siis tema usaldusalune, tema võib andmeid avaldada, olgu see abikaasa laps, lapse laps, kes iganes, no siis ka öeldakse, kui sellist märget ei ole, siis ei öelda mitte kellelegi, nii et inimesed ei kaatsed tervise andmeid on kätte saadavad ainult uurimisorganitele, kui selleks on piisav põhjus, ja kohtule, kui selleks on piisav põhjus. Aga küsimus ise... On ju tegelikult väga inimlik küsimus.
On sellepärast, küll.
Jaa, sellepärast, et...
Et äkki on pärilik haigus.
Ei. Et kurjad tohtrid tegid memmekesele nii otsa peale, sellepärast, et kui memmeke toodi... Memmeke oli terve, oli 90 aastat, oli jumala terve inimene, aga siis näed, sattus haiglasse ja seal tehti ots peale.
Sattus haiglasse, kui ta oli jumala terve inimene?
No, see hakkas nii kui väheke põdema, no. Hakkas väheke põdema, viidi haiglasse ja seal tehti ots peale. No, vaata, haigema jääda ongi see koht, kus ravitakse haiged inimesi, aga ta on vana ikka raske haigus kallal, no ükskord peab ta minema, sinna pole midagi parata. Ja haigema ja ei ole tappamaja, ikka haigema ülesanne on kergendada inimese vaeva ja kui on võimalik, siis no, terveks ravida. Aga mis puudutab nüüd nimetatud ravimeid, remdesiviir ja mis see teine oli, siis... Üldiselt Eestimaal on registreeritud ravimid ja need, mis kuuluvad registrisse, mille on müügiluba olemas, kõiki neid kompenseerib haigekassa. Ravimid, mis ei ole Eestis registrisse kantud, ka neid mingil määral haigekassa kompenseerib, aga see toimub ministeriumi vastava komisjoni loal, nii et kui on tõestatud, et on raske haige, kes vajab mingit hirmkallit uue põlvkonna vähiravimit näiteks ja ilma selleta ei saa hakkama, siis ära on juhtud, haigekassa annab selleks loaga suugi mitte alati. Kuid selliste nagu eliitravi, et koronast nüüd tervenevad ma ei tea, tähtsad isikud ja eriti tähtsad isikud kahe päevaga ja ülejäänud kahe kuuga, see on nii, kuidas Jumal juhib. Ainult asja on selles, et kui tavalisi inimesi kümnete kaupa või isegi sadade kaupa nüüd juba on raske haigusega võidelnud, maadelnud haigemajas ja mõned ei ole, mõned on alla jäänud haigusele, no tega keegi neid nime pidi ei nimeta, aga kui peaminister või keegi muu tähtis isik, no saab väikse nakkuse, nad saa köhib, läheb üle, okei, see on suur uudis, ja. Aga see ei tähenda, et meil oleks mingi ime ravim, mida oleks inimeste eest varjatud. Aasta tagasi, kui Kuressaare haiglas oli haiguspuhange, nad üldiselt katsetasid ära kõik need ravim või enamuse ravimeid, mida oli katsetatud ka mujal maailmas, nii USA's kui Euroopas, et kas on nendest märkimisväärselt kasu koronaravimisel või ei ole, ega ikka ei olnud küll.
Nii, sa oled otse ka välja öelnud, et ravimid katsetatakse. Ja küsimus tekis mul juba sel hetkel, kui sa ütlesid, et kui ikka on vaja mõnda eriti niisugust keerulist ja uut ravimit, ja. Mida haigekassa ei kompenseeri, üritatakse kompensatsioon välja ravida, aga see ravim läheb ikkagi ju katset. ärritamisele. Ma tean oma kogemusest, kui auväärne doktor ütles, te olete seda proovinud. Seda proovinud, teie peal on seda proovitud, seda katsetatud. Ma kirjutan teile ühe ravimi välja. Tähendab jälle katseks. Ja. Meditsiin selle koha pealt on ju katse eksituse meetod ja nagu ma aru saan, see, mis sobis väidetavalt jänkile, meil Kuressaares ei essugi.
Ja ainult nii seasi toimub, et toimib, aga nüüd me peame selgeks tegema, et katsete ja katsete vahel on katsutav vahe, sest tähendab on ravimeid, mis on läbinud vajalikud katsetused selleks, et ma ravim oleks müüki lubatud. No kõigepealt hiirte rottideleks oleks affidel, siis vabatahtlikel inimestel ja nii edasi, aga ravimi registreerimine, registritesse kandmine, see on pikk protsess, võtab oma 4-5 aastat, nii et sellel ravimil võib olla, mina ei tea, kuski Austraalias on müügiluba, Euroopas veel ei ole, Eestis seda enam ei ole, nii et see ravim on ära katsetatud inimeste peal, aga see pikk bürokraatia veel kestab ja meil müügil teda ei ole. Kuid, kui ta on vajalikud katsetused läbinud, kus kilgi ja on selle kohta kirjandus andmed, siis selle ravimi võib erandkorras lubada ja Eestis kasutamiseks. Aga inimese ravimine, et ongi katsetus eksitusmeetodil, ainult nii saabki see toimuma, sest inimest on kõik erinevad ja lihtlaban ibuprofeen, eks ole, et ühel inimesel ta alandab palaviku, võtab valu ära, aga teisel võib tekitada hoopis verehüübed või insulti või mida aiganes kõike. Nii et see ongi, igasugune ravi on alati individuaalne meditsiinile eksperiment mingil määral ennustatavate tagajärgedega, aga mitte 100%.
Meie meedia on valgustanud meid massvaktsineerimise vajadusest, mille tulemuslikkuses, noh, kuulates praegu sinu juttu, võib sügavalt kahelda igasuguse vaktsiini passid, kui me ei tea, kui kaua vaktsiin kestab, no mida kurat, ma hakkan iga päev järgmist lehte täitma või lootma, et ametiasutus täidab selle, võetakse tööle karjade kaupa, vabandust, et nii ütlen, aga karja immuunsus nõuab ka karja analüüsi ja kes seda saab teha, kui karjataja või võetakse tööle neiukesi, noorukesi, kes täidavad iga päev sadu, võibolla tuhandeid vaktsineerimispasse kontrollivad siia sõitnute passide. Võibolla saadakse ka mõni arvuti tööle kehtivust. See on ju, noh, ma ei tea.
Õudne sebimine, see on tohutu sebimine.
See ei ole mitte ainult sebimine, vaid see näitab ka teatud ajutegevuse hälvend mu meelest. See ei aita.
Vaata, praegu on olukord selline, et ikka haigestumisi on päris palju ja mõned inimesed kahjuks lahkuvad meie seas sinna, kus tervishoiusüsteem neid enam kätte ei saa. Ja vaktsineerimine ta mingil määral ikkagi vähendab haigestumist, vähendab raskeid haigusjuhtumeid. Teine asi, et massvaktsineerimine tõepoolest on keeruline, on kallis, nõuab
no, on kahel rahalist
ressurssi. Ei, ta on statistiliselt, statistiliselt on jumalas selge, et kui me võtame puhtalt massvaktsineerimise kui sellise, siis 20-25% ulatudes ta vähendab haigestumist, see on küll 20-25%, aga tähendab sellise massilise haigestumuse tingimustes, nagu on pandeemia, ongi tähtis, et inimeste ei ole teise seljas, pesevad käsi, ei köhi, ei tatista üksteisele näkku,
no,
käituvad mõistlikult ja vaktsineerimine annab ka mingi tükikese ja kõik see kokku ongi suur pusle.
Ja see pusletamine, no ma saan täitsa aru, kui inimesed käituvad nagu inimesed.
Ja aga nad käituvad kui kari. Nad käituvad kui kari. Ja kari ei käitu mitte alati mõistlikult sellepärast, et kui mingil võhjusel sattub karipaanikasse ja hakkab, ma ei tea, keegi koer haugatab, ehmatab karja, kari jookseb lihtsalt kuristikku.
Jah, nagu me nägime suure sotsialistliku oktoobri revolutsiooniga, tegelikult ja. Suunati kari kuristiku ja 70 aastat sealt oldi ja võt sealt ongi
ja.
Meil alles veel see, et elatakse üksteisel seljas.
Ja. Nii et vaktsineerimisega on niimoodi, et me ei tea praegu lõpuni vaktsineerimise toimet, sellepärast, et vaktsiine tegelikult neid töötatakse välja 4 aasta jooksul, mitte poole aastaga nagu praegu, nii et see on täielik häda abinõu, kui kaua kestab immuunsuspärast vaktsiini. Me lihtsalt ei tea ja ei olegi võimalik hetkel teada, sest neid ongi vähem kui aasta kasutatud, eks ole, nii et see kõik selgub. Aga mingi lühiajalise efekti ta on juba andnud, tähendab inimesed, kes on vaktsineeritud, nemad haigestuvad märksa harvemini, kes on vaktsineeritud, haigestuvad harvem, ja nende haigus kulgeb kergemini, seda on küll, jah.
No meie mõlemad oleme lapsepõlves märgistatud armiga ilmselt kuskil õlavarre kandis ja tõenäoliselt see kaitseb meid ka täna.
Jah, loomulikult, aga samas peab ütlema, et rõugeid, just tänu vaktsineerimisele muuseas, tänu massivaktsineerimisele rõugeid on peaaegu kogu maailmast kadunud välja, arvatud India kuskil mingites Aafrika piirkondades veel on, ja, aga Euroopas praktiliselt ei ole. Ja.
No, Euroopas praktiliselt ei ole, on teisigi haigusi, mis on äkiste ära kadunud, sama äkiste, kui nad on tekinud.
Jah, aga ma ei tea, kas õnneks või kahjuks, aga tekib uusi.
Tekib uusi muidugi.
Aga ei ole ka kinder, kas nad ongi nii väga uued, sellepärast, et õnneks või õnnetuseks tekib uusi diagnostikameetodeid, tekib uusi teste ja veel 2 aastat tagasi koronatestid olid küll olemas, aga neid kasutati just harva, keegi erilist tähelepanu ei pööranud koronaviirusele, kõigi neid koronaviiruseid kümneid serotüüp oli kogu aeg olemas, kedagi ei testitud eriti ja ei olnud ka probleemi, aga nüüd tekib meil olukord, kus need hiiglema suured koroonalained, eks ole, no kunagi nad kaovad ära, nad lähevad üle.
No sellepärast... kui me hakkaksime meeste jalgade hiigistamist kontrollima, me saaks sama tulema.
Ja vaad selles asi ongi, et korona kaob ära, aga testid kurivaimud ju jäävad. Ja korona eelsel ajal oli meil korona juhtumeid igal aastal Eestis 20 000 juhtumit ja selle kohta on statistik olemas isegi ametlikult väljas Terviseameti koduleheküljel. Aga ei tea, testimist ei olnud. Aga kui me jätkame testimist, eks ole, no siis ma ei tea, paanika on ja kestab. Ja jääb. Vähemalt nii kaua, kuni me jõuame aru saamale, et koronaviirus on sama loomulik kui jalgade higistamine.
No enam vähem nii see on. Minul oli kohe klõks peas. No tegelikult koronavärk, see on ju 1987 vist esimesed artiklid. Tõsi, ära neetud Putini vene keeles. Aga siiski olid märkused, et koronaviirus levib 1987. Võib-olla oli veel varasemaid ka. Hüva, ei testitud, ei võetud eriti tõsiselt ja korraga otsustati, et korona on nagu ühel ilusel aastal oli varblane Hiinas, nüüd kukume nottima. Nüüd teeme karja tapmise, lööme kõik varblased maha. Kõik, kellel on korona, muide siin on veel üks küsimus, kui inimene avastab, et ta on positiivne, siis ta läheb nutab 2 nädalat toas isolatsioonis ja kogu lugu.
Ja.
Kui hullemaks ei lähe, no psühhiline surve muidugi on, siis ei ole mitte midagi, tähendab see kaob ära ja ei olegi midagi.
Aga kui läheb hulluks, siis ta sureb ära.
No, kui läheb.
Kui läheb.
Aga nii on olnud läheb. Läbi aega.
Ei ole sellepärast, et
kuule grippi.
Ei praegune koronaviirus, ta on tunduvalt kiiremini leviv ja tekitab raskemaid haigusjuhtusid kui see koronaviirus, mis oli 2 aastat tagasi.
No võib-olla inimesel on lihtsalt
ei , tähendab , koroonaviirus on käitunud samamoodi nagu käitub gripiviirus , nagu kõik hingamisteede viirused , et iga 10 aasta tagant tekitab eriti virulentse serotüübi . Ka gripiga on niimoodi , et enam-vähem kuskil 10 aasta tagant tekitas virulentsema serotüübi .
epideemia , jah .
Tekitas epideemia , samasuguse epideemia tekitas koroona , aga kaua see kestab ja millal ta üle läheb , seda ma ei tea . Aga de morgilis aut bene aut nihil ehk kadunutest , kas head või mitte midagi , kuulge , peaks hea sõnaga meenutama kadunud grippi , gripiviirust . Sellega on täielik mõistatus , tuttavad epidemioloogid ka ei saa aru , mis nüüd siis toimus . Kas koroona lõi gripiviiruse auti ja grippi ei ole või tekkis midagi vastupidist , et gripiviirus suri välja nagu dinosaurused ja siis koroona vaatas , ahhaa , koht on tühi .
No vaba hooaeg võib-olla lihtsalt , tegelikult kui siin uurida nüüd , ma ei tea , kas statistikas annab selle välja koukida , tõenäoliselt mingisuguste laienduste kaudu annab , mitu koroonajuhtumit 100 000 testi kohta oli , ütleme 10 aastat tagasi ja mitu täna ?
ei saa võrrelda , sellepärast et 10 aastat tagasi tähendab neid teste tehti , no ei saa öelda , et päris juhuslikult , tähendab tehti mingi valim , eks ole , ja monitooriti nagu kõiki viiruseid monitooritakse , et on olemas teatud süsteem , tähendab teatud osa perearste , teatud , ma ei tea , kas iga 10. või 20. patsiendil võtavad proovid erinevatele viirustele , need laboris analüüsitakse ära , tehakse statistikat , aga see ei ole masstestimine , nii et neid andmeid ei saa võrrelda üldse .
No jah , muidugi , eks .
Aga mida saab võrrelda , grippi saab võrrelda , sellepärast et on olemas Sentinel-süsteeme , ka seal on paika pandud , mitu veretohtit mitmendalt patsiendilt võtavad just nimelt gripiproovi , eks ole , ja praegu ongi neid , süsteem töötab , samamoodi võetakse gripiproove praegu , nagu need võeti 5 ja 10, 15 aastat tagasi , aga meil on praegu vist midagi 5 või 6 gripijuhtumit olnud tuvastatud .
Nojah , ega vanast harjumusest võetakse seda ka püstijalu läbi ja pole häda midagi , paljud haigused . No muidugi , eks ole ka kullikirjane , täna jälle rõõmustav avauudis kohe hommikul oli üksik isa . Oh , nutame juba . Ravis end kodus , sest ei tahtnud last üksi jätta . Nüüd on ta haiglas juhitaval hingamisel , ma vabandan kõigi ees , kes võivad siin hulluks minna , et aga niisugune pealkiri jõulude ajal veel , see oleks ikka tekitanud annetuste tulva . Meid hirmutatakse , hiljuti keegi huvitav inimene kirjutas , et surnuaedadel on juba kuhi peal , ei jõuta matta nii palju , kui sureb . Et sellist asja pole tohtrid näinud , ma ei tea , mis ajast või no, mitte tohtrid või surnuaia tegelased või ükskõik . Samasse seeriasse läheb . See oli nii Hiinas kui Venemaal , et tänavaääred on laipu täis . No me ju teame kõik , mis on õhutemperatuur , võib-olla mõned aimavad seda ka , kuidas laibad hakkavad tasakesi niimoodi paksemaks minema , ikka suuremaks , suuremaks . Ma edasi ei räägi , võib-olla mõnel inimesel on fantaasia .
ei no mõni võib-olla tahab praegu lõunat sööja , ära räägi .
Kuidas on võimalik , no surnukuuris laibad kottide sees risti-rästi hunnikusse visatud . Samas on ka pilte , kus mõnes kotis on laiba pea väljas ja teeb tema rahumeeli suitsu .
jah , no kõigepealt võtame surnuaiad , noh , ajakirjanik , neiukene , noorukene või siis noormees , kogenematu , ta ei ole varem võib-olla surnuaial käinudki , sest vaata , minu vanune inimene käib surnuaial kindlasti sagedamini kui pulmades . Aga kui tema tuli esimest korda , ta nägi , ongi mõned värsked hauad , sellepärast et kui statistiliselt sureb Eestis 43 inimest päevas , järelikult ka maetakse 43 inimest päevas .
Hajutatult muidugi .
seal kehtib kindlasti reegel , et 2 meetrit peab vahet olema , jah , ja 2 meetri sügavusel ka . Aga Tähendab, et nädala jooksul on seda umbes 300 värsket hauda. Nädala jooksul on see hauda ikka värske, eks ole, lillekest tõeraid närtsi. Nii et 300 värsket hauda nädala jooksul Eestima surnuaegadel.
Kõrme maailmaga ne püsivad kauem.
Ja kui see esimest korda surnuaiale juhtud, ongi niimoodi, et kuhu sa aga ei vaataks, ikka juhtub sul mõni värske haud ja surnuaiad muuseas laienevad. Ja ongi niimoodi, et surnuaial on mingi uus osa, mis on isegi üle tänava. See on värsked hauakivid, ristid, pärjad, mida iganes. Ja inimene, kes varem ei ole käinud, ta näebki, et ongi näeb värsked hauad on surnuaial. Haial, milline siis ootab mind homme päev ja nii see paanika tekibki. Aga kui me natuke mängime veel numbritega, mis me nendega mängime, ma lihtsalt loen ette numbrid, mis on ametliku statistikas, et keskelt läbi viimase 20 aasta jooksul on Eestis surnud aastas 1600 inimest. Keskelt läbi 1600 inimest aastas. 2019 suri 1570 millegagi. Aastal 2020 suri 1670 millegagi. Nii et... eelmisel
no,
aastal...
Aga rahvarv on kasvanud ka.
Võtame ainult need numbrid, on lihtsam aru Hüva. Saada. Eelmisel aastal suri siis, ütleme, 70 inimest üle normi. See teeb 0,2 liik surma päevas. 0,2 inimest päevas
no,
rohkem.
Päeva peale üks.
No viie päeva peale üks rahudema põrmule, muidugi me ei taha seda ühte inimest kuidagi ala vääristada, aga midagi, olgu mul talle kerge, eks ole üks inimene viie päeva kohta, aga see tähendabki ainult üks viiendik värsket hauda rohkem kui oli aasta tagasi.
Mul oli õnn ja rõõm käia Elva kalmistul.
Ja.
Seal kabel... Nõukogudaegne vana kunagi väga...
Või see on hea sõna, nõukogudaegne kabel.
Jaa, tähendab, ta oli omal ajal ikka väga kift, aga praegu ta on silmnähtavalt väikseks jäänud. Ta on korras, seal on toolid, värgid, käisin ka külmkambris. Selleks oli ka teata vajand üks neiukene noorukene tõstis paanikat, see on õudne, et seal tead mingi žileti terad põrandal... Laibad lamavad üksteise otsas. Ma mõtlesin, mis kurat, no, teile ma natukene ka tean, mis siukestes kohtades toimub. Käisin läbi, ei ole midagi, on näha, et seal on tehtud tööd. See on ka töö, kui tuuakse kadunuke ja talle tuleb panna korralik riietus, noh, selleks, et saaks kirstu lahti teha. Ja muidugi see kalmistuvaht. Tema ütles, et rekord on niimoodi, et 5 kadunukest oli ühel päeval korraga sees, mis arvestades selle ruumi suurust, no ma ei tea millal, see oli aastaid tagasi natukene ikka, arvestades ruumi suurust, see nõudis töötajatelt ikka pingutust, et seal vahel manööverdada ja kõike seda tööd ära teha. No selge on see, et ühel hetkel ehitatakse ka uus kabel, aga mõneti pärast seda, muide, ma käisin Johannes Silveti hauda vaatamas ja lillekisi pandi ka sinna, siis see on isegi videos jäädvustatud. Ja mõned jõudusega ootan, kui kuskil keegi ärritunud ajakirjanik sattub külmkambrisse. Kalmistu külmkambrisse. Ta võib ju tõepoolest ehmatada, sest kõik kadunukesed, no vabandust, räägin ebameeldival teemal, on näost ära võibolla kuidagi.
Jaa, on küll. Ja usalt öelda, sest see tähendab, see on päris suur töö. Teha kadunike niimoodi korda, et ta näeb viisakas korralik välja. Et
no see krimi tegemine üles. Ainu üksi, seda ei saa ju... külmale pinnale teha ja see on oma...
Seal on oma tehnoloogia, ja. Et ei hakka sellest rääkima, et hea raadio kuule, kunagi, kui tuleb aeg kätte, siis proovid enda peal ära. Ja ära sellest teistele räägi. Aga no, näiteks keegi võib tulla lihtsalt kalmistule teha suure pildi, eks ole, see on ridamisi rist niimoodi, eks ole, reas ja sellise ilusa surnuaia pildi juurde võib ju panna ükskõik missuguse teksti.
Ja tooni see foto tumedamaks, ja. Võta madalamalt, ja. Et asineks masendun.
Ja ka palun väga, aga teeme sellise ilusa pildi kalmistust, kus on ristid, eks ole, kuni ma ei tea, mitte, no, mitte silma piirini, vaid kuni surnuaia väravani välja ristid ja alla siis siuke kiri, a mis sa praegusest valitsusest tahad?
No jah, täpselt nii. Ja. Võib ju võtta isegi pildi näiteks kanepi surnuaiast, kus ja. On, noh, seal lähedal on siukene hooldekodu, kus ilmselt elavad lausa nimetud inimesed ka. Seal on terve plats, kus ei ole nimesid kirjas, on ainult hauaplaadid ristidega ja no, see oleks veel õudsem pilt, sest peategevus näib olevat hirmutamine,
ja.
Kus juures ei ole kindel keda, millega, kellega, kuidas hirmutada. Peaasi, et rahvas oleks hirmul.
Jah, aga vaata, karja saabki valitseda hirmuga,
ja.
Kus juures inimene on väidetavalt mõistusega olend. No, võib
väidetavalt?
Olla, väidetavalt, jah, võib olla massidel, on olemas ka mingi massmõistus, eks ole, aga mingit inimpopulatsiooni või inimmassi, no kollektiivist nii kui ole viisaks rääkida, selle mõjutamiseks on kolm tegurit, mis panevad, kolm põhjust, mis panevad inimese üldse liigutama, see on hirm, nälg ja sugutung. Nii et esialgu meil kasutatakse hirmu, aga ülejäänud kaks, nendeni ei ole veel asi jõudnud, ootame huviga.
Liebe Freund, siin on muidugi niisugune asi, et hirm, ma ei ütle, et ta iga päev, aga hirm võib põhjustada sugutungi suurenemise, sest kui on oht, tekib stress, eks ole, kõik võimalikud lihased pinges, siis sekretsioon keeb nagu õlle punsu.
Tead, sel teemal on kirjutatud,
sa tahad, et elu ja. Ei katkeks sinuga.
Sel teemal on kirjutatud isegi teaduslikke töid, aga tähendab tanatogenees ehk teadus sellest, kuidas, mis protsesside kaudu ja mis etappides saabub surmeks ole, see kirjeldab ka viimaste, nagu kas see ejakulatsiooni või näiteks kana, kui tal pea maha rajutakse, kui tal on muna sees, siis ta muna surma hetkel, aga see ei tähenda, et nüüd subjekt ise mingisugust rõõmu sellest tunneks, no, võib olla ka, aga ei ole võimalust pärast küsida, eks ole, nii et ega see ei ole mingi kestev protsess, aga siuke moment on tõesti olemas, jah?
Jah, pole midagi parata. Ja eks selle väljendusi me näeme väga mitmel pool. Me oleme rääkinud siin, oi, ma ei tea, mitu aastat me oleme rääkinud siin, aga me oleme puudutanud igal aastal kindlasti seda teemat ka tervislikud eluviisid. Ma elan, söön ja korraga loen midagi või keegi räägib ja ma satun paanikasse. Ma olen eluaeg valesti toitunud.
Ai.
Ma ei ole teinud kükke õiges toanurgas. Ai. Issand, issand või allah, allah või taara, taara. Ja siis ma kukun tervislikult elama. No, väga hea, minu vanaema ütles, et kui mees hakkab oma tervise eest hoolitsema, siis on pool elu elatud. Tõepoolest võib olla niisugune märk, kui inimene vananeb, teatud protsessid oleme ju mõlemad läbi teinud,
ja.
Siis ühel heal päeval sa märkad, et sa ei vaja enam nii palju kaloreid, aga tegelikult lihtsakoelise inimesena sa tunned, et sa ei taha enam seapraadi nii palju.
Tead,
et äkki mul on midagi viga. Veel möödunud aastal sõin ma kilo soolaturska korraga, aga nüüd kuidagi ajab pitsitama ja janutama.
See, mis mind ennast kõige rohkem hirmutab, on see, et sa võtad nagu pitsi viina, võtad teise ja nüüd rohkem nagu ei tahagi. Vot see ajab hirmu nahka.
No see on ju vana tõde, et kui sa lähed õlekasse, et juua kaks kannu õlut ja joodki ainult kaks kannu õlut, see tähendab, et sa oled vana.
No näed, inimest me nüüd ei propageeri alkoholi tarvimist sugugi mitte, jah, igal on oma mõõd, aga mis puudutab sinu elu ja sinu käitumist, oma tervisega ümberkäimist, siis mina võrdleks seda teadmisega autojuhtimisega, et kui sa oled aastaid autod juhtinud, oled sõitnud, eks ole ilusti täitnud liikluseeskirju ja pole sinuga avariid juhtunud ja nüüd järsku mõtled, kuule, aga nüüd on mingid uued trendid, et paneks siit üle muru, eks ole seal vanamut üle varvaste ja mis sest kiirusest nüüd ületame ka räigelt, eks ole, et järsku saab parem ja uhkem. No ei lõppe see hästi. Eluga samamoodi ära harrasta liigseid ekstreemsusi, et kui sa oled kuskilt lugenud, eks ole, et sa pead tarbima hästi palju mingit magneesium, mingit, ma ei tea, kuuensüümi või veel midagi, see on sama hea, kui sa autoga sõitsi järsku mõtled, et kuule, aga prooviks järgi palju see auto sisse võtab siin keset linna ühest ristmikust teise.
Ära hullu endas, see võib olla ka süveneva seniilsuse või dementsuse tunnus muidu. Selle teooria järgi F1 ei tohiks sõita ju üldse nooremad kui 90-aastased. Sest elu jooksul olevad kogemused, vilumused ja paremini.
Jah, aga vaata, siin on olemas ka neurofüsioloogia. Teatud seaduspärasust, kui inimene vananeb, siis tema mõtte tegevus koosneb kesknärvisüsteemi erutus- ja pidurdusprotsessidest. Et
aju
erutub, aga samas peab pidurduma, kuid kui aju tegevus nõrgeneb, et signaalid liiguvad sünapside vahel natuke aeglasemalt, siis kõigepealt nõrgenevad pidurdusprotsessid. Erutus see veel kestab, aga pidurid muutuvad nõrgemaks. Ja sellepärast ongi niimoodi, nagu kadunud prints Filipiga rahu tema põrmule, et veel 2 aastat tagasi, 97. aastasena, tema siis totaga naaratusega fotograafid võtsi selle pillile, surus oma tšiibi pedaali peaaegu, et läbi põranda ja seal, kus ta põrutus kellegi otsa või tekitas mingi ohtlik olukorra. No ei ole enam pidureid, no.
Jah. Miks muidugi?
Aga sellepärast ongi niimoodi, et eakas inimene, ta ei suuda alati taritseda hästi oma emotsioone, et kui ta näiteks kellegi peale solvub, võiks ole mingi tühise asja pärast, solvub põhjalikult ja elu lõpuni solvab.
Kus juures ta ei mäleta, mille pärast
ta ei ole tähtis, aga ta on solvunud.
Samasugused nähtused on ju, ega selleks ei pea kuigi eakas olema. Ja. Väga paljud tülid algavad millestki. Ja juba poole tülitsemise ajal ei mäletata, milles see asi algas, sest noh, hea Eesti kombe kohaselt, kui me vaidleme, kas meeleavaldus korona vastu või noh, ma ei tea, kuidas seda sõnastada, on hea või halb, siis juba 5 minuti pärast me võime hea Eesti kombe kohaselt hakata ütlema, et ise oled idioot, kuradi värdjas, sa ei tea mitte midagi ja me ei mäleta, kusjuures me aktiivselt erutusseisundis otsime uusi kombinatsioone, mida teisele öelda.
Aga
ma ütlesin talle, mis sa talle ütlesid? Ma ei mäleta, aga ma ütlesin nii, et proteesid lendasid.
Aga sellest algavad mitte ainult inimeste vahelised tülid, kuid ka suured ilmasõjad algavad sellest, et keegi hullunud gümnasist laseb maha mingi täiesti mõtetu hertsugi, keda mitte kellegi vaja ei ole.
7 kuuli nagu Sarajevos.
Vaat. Ja sellest algab suur ilmasõda, kus juures tegelik põhjus on võib olla hoopis selles, et keegi herrasmees Sveik istub ja tohterdab oma reumahaiget põlvek mingi kappadel dokiga. Ma ei ole siia maani viitsinud välja uurida, mis taimeleotis see oli.
No, lasta olla. Esimese maailmasõja kiituseks peab ütlema, et sinna sekkus ju ka Jaapan. Kuulised kuskil käib kõva lööma. No, nagu ilusas filmis Mimi Noot, Tose Hatsu.
Ja loomulikult, aga see on ju aru saada, aga sõr sõda, siis lõpuks ju jagatakse mingid varandust ja tuleb ikka õige lähel osaleda.
No jah, riikide piirid kujundati ümber, Saksamaale pandi igavene laks ära muide. Kõik need toredad lepingud, mis olid pärast seda esimest maailmasõda ja kui seda natuke lähemalt lugeda, ma nüüd ei ütle, et seda peab lugema Mein Kampfist. Kui vaadata kuidas igasugused trianonid ja värgid toimusid, siis me näeme, et jälle olid sekkunud poliitikud ja tegelikult sel sõjal nagu ei olnudki tähtsust, tehti mingid kuradi istungeid ja siis ja. Öeldi, et Tšehoslovakia tahab, võt, et niimoodi, Saksamaa tahab, et on vait. Ja no, kuule, seda ei saa ju selge peaga üldse võtta, isegi esimese maailmasõja lõpetamise järgi võib hakata sügavalt kahtlema, kas ikka on siin homo sapiens ka mängus või on mingid teised olendid.
Ja, aga samal ajal Molotov ja Ribbentrop, eks ole, pilgutasid üks teisele silma, et see, et noh, las nad seal vaidluvad, eks ole, me paneme oma soovid kirja.
Ja Molotov ja Ribbentrop eile õhtul oli mul õnn ja rõõm sattuda mingisuguse klippi peale, hea küll ma tean, paljud klipid on täielik vuffel, täielik jama ajamine. Aga päris veenev jutt jälle suletud arhiividest ja tuginetud peamiselt sellele, kui kaua on isegi mõni oktoobri revolutsiooni puudutav arhiiv suletud. Selle ja. Eelsed rahastuse teemad istuvad kinni nii, et noh, loomulikult, meie laste lapselapsed veel.
Loomulikult, sellepärast, et rahastajad lapselapsed pärijad on ju elus ja samad, kas pangad või fondid, või samad rahahunnikud, nad tegutsevad siia maani, nii et ei saa midagi avalikustada. Aga mis puhutab arhiive, siis arhiivid on täis vanu jammu kehtetud lepinguid, eks ole? Ja. Aga lepingud riikide vahel. Muusias. Kõige sagedamine on seal, need lepingud puudutavad igavest rahu, kus kinnitatakse, et mitte iialgi me ei tungi kallale üksteisele.
Nevermore, nagu see Karen Krapsus.
Ja need kõik on rikutud.
Jah, on küll, aga vihje oli, et Molotov-Ribbentropi paktist on avalikustatud ainult prahtosa, tegelik ja. Dokument. No tead, me võime öelda, et Amenhotep tegelikult, olgu ta siis esimene, teine, kolmas või neljas või kuidas ja. Numbrid neil käisid, et tegi ka niisuguse lepingu Eesti jagamise kohta. Aga võt praegu ei leita üles.
Jah. No, lepingud. Ükskõik, kui ilus ei oleks ka leping, kui mingisugused kaks osa poolt, ükskõik, olgu ta Ramses ja Amenhotep või olgu need Molotov ja Ribbentrop.
Tutanhamon oli ka kõva kuit.
Muidugi, no jah, aga ta talle sosistas kõrva Nefertete.
Ja.
Ja kui tehakse kahe poole vahel mingisugune leping, sinna pannakse kirja ainult see, mida kaks poolt tahavad kirja panna. Nad ei pane kirja seda, mis nad samal ajal mõtlevad. No tule, kai kaks Eesti peremeest, eks ole, müüvad üks teisele mingid metsatukka, eks ole. Nad panevad kirja, et ma müün sulle metsatukka, sa maksad mulle nii palju raha, aga mõlemal on samal ajal mõte taob kuklas, kuidas teisel poolel saaks ikka nahavale kõrvade tõmmata,
no. No ma kujutan ette, jah, nagu
sa... Aga seda kirja ei panda.
Sa kirjeldasid siin lepingu sõlmimist, riikide esindajad koostavad lepingutad, on vaimustatud, uksed on kinni, keegi pealt näha ei tohi. Ja siis otsustavad, et tead, me ikka ajasime siin siukest jama kokku, et enamus tuleb salastada.
Ja, täpselt nii ongi, jah.
Jah, aga tõepoolest praegu... Juba reageeriti vaikselt ka sellele meeleavaldusele, mis
ja, võt, aga siia...
ma saan aru sellest. Ja, ma olen on... isegi selle meeleavalduse poolt, ainult et tegelikult on see kaunikesti organiseerimatu.
Ei,
lisaks veel ajakirjandus annab sellele oma tooni peale. Kõik need trikid... Ma ei tea, kaitsejõududega siin eri üksused rivistuvad, mingisuguseid aedasid tõstetakse. Kõik see on kuidagi häbiväärne, hale. See ei peaks nii olema. Kui me räägime demokraatiast, siis on mul õigus ju küsida, kas need inimesed, kes kogunevad, et avaldada oma arvamust ja kes sellepärast hukka mõistetakse, on demokraatia musternäidis või?
Ütleme lõpanud, demokraatia. Ei, no kõigepealt mulle meeldivad igasuguks miitingud, asjad värgid, et rahvas tuleb avaldab oma arvamust, see on väga hea. Aga kas demokraatia tähendab ka seda, et mingisugune märkimisväärne hulk rahvast võtab hangud vikatid kirved ja läheb künk otsa, eks ole, lööb valitsuse maha, et rahvas nii tahtis. Kas see on Linda, demokraatia?
Vaata, siin tekibki küsimus. Rahvas ei saa minna valitsuse vastu, kui valitsus ei ole astunud rahvale varba peale.
Aga ta astub niguni, kindlasti kohe sellepärast, et valitsus võtab vastu seadusi, valitsus koorib sinult makse, selleks, et riik üle
aga
pidada,
siis,
kellele see meeldib.
Siis palun ärme räägime täna demokraatiast. Ehk küll me võime lugeda, et Eesti on demokraatlik riik. Ameerika muide ei ole. Seda ei ole kuskil öeldud, et ta demokraatlik on.
Jaa, see on jah.
Aga võt, siis lõpetame selle pulli ära. Ärme räägime täna vähemalt demokraatiast ja populismist, mis tähendavad ühte ja seda sama. Räägime käsuridadest. Jaa. Ma küsin. Politsei riik. No ma usun, sa tead, mida tähendab politsei riik. See tähendab, et politsei võtab võimu. Sellisel juhul peaks politsei mitte andma rahvale peksa, vaid kõigepealt andma peksa valitsusele.
No võt, ma ei ole näinud ühtegi politsei riiki. Ma olen näinud sõjave riiki, eks ole. Ma olen näinud ühe partei valitsust ja ma olen näinud igasugu asju, eks ole. Sõjave riik, see on sõjave hunta.
Nieder auf.
Jaa, see on täiesti aru saadav asi, eks ole. Partei valitsus tähendab seda, kui partei tekitab oma sõjave üksused nagu SS, eks ole. Ka see on täiesti aru saadav, aga politsei riigi ma ei ole näinud, et kuskil mingis riigis politsei miilitse oleks võimu oma kätte haaranud, löönud maha valitsuse ja hakkanud valitsema rahva masse.
See on tunne, et politsei riigis tuleb homme rääkida kahe juristiga, Raigo Sõlgi ja Gregor Raudvere. Tõepoolest, kui see on politsei riik, eks ole?
Ta ei saa olla, sest politsei on valitsemise instrument. Ta ei ole valitsemise ajut.
Ma ütlen, ta peaks põrkama tagasi.
Jah, politsei on kellegi teinud.
Sellisel juhul on politsei tegevus ikkagi valitsuse tahtel ja me peame seda niisugust riigi valitsemise moodust nimetama. Ärme täna siin saates nimetagi. Ma katsun homme minna juristidega natukene tülli või...
Jaa, muidugi, jah. Ei ole päris minu rida võibolla, aga mis puudutab nüüd seda manifestatsiooni, et mis on vaikselt hakkanud suremast poolest, no kes see nüüd kahte nädalat viitsib niimoodi võimelda, jah, tähendab, ta on hästi korraldatud, hästi rahastatud, kus juures väga hästi on rahastatud selle IT-tugi, kus mingi väidetavalt venelasest austraallasele kuuluv
ettevõte. Oi, siin ju räägiti, et ta oli Natsnoida Soori mingisugune juhtfiguur.
No mida iganes.
Ei ole välistatud.
Jaa, mida iganes, tema vanaisa võis olla ka Waffen SS, eks ole, mida iganes võib sinna juurde mõelda. Aga seal saadeti riigikogu liikmetele miljoneid elektronkirju. No ma ei see sain ja.
Mulle saadeti pilt, et kas see mammi ongi lamemaalane ja soodajoodi.
Ei, aga vaata, kui
ja
ma...
et inimene ise saatis meili.
Ma võin rääkida, kuidas see toimus. Tähendab, mina nägin, et minu postkasti tuli ühe sekundi jooksul 10 meili ja niimoodi tundide viisi. No postkast näitub, mis kell miski tuli. Nii et kui ka minutis tuleb sul 200 meili, eks ole, inimesed niimoodi ei saada. Aga taga olid täiesti reaalsed Eesti inimesed ja toimus see asi niimoodi, et teatud meelsusega inimesed loovutasid või antsid oma meili aadressid. Tavaliselt seda tehakse, muuseas parteid teevad samamoodi tänava kampaaniate ajal. Kas te toetate üksikisiku tulumaksu alandamist näiteks ja ma toetan, pange, antke oma nimi oma meili aadress, kõik. Ja niimoodi kogutakse andmebaasid. Nii et teatud huvigrupilt koguti nende nimed ja reaalsed meili aadressid. Robot võttis need aadressid üle ja kuskilt röögatu suurtes serveritest need robottehnika saatiski, nagu oleks nendelt meiliaadressitelt, reaalsetelt meiliaadressitelt saadetud kirjad, sest tädi Maali ei suuda saata sulle 10 meilisekundit. Aga mitte sellest ei tahtma rääkida, et see meeleavaldus väga hästi korraldatud, väga hästi orgunnitud, suurepärane hümni mängitakse, kõigil on lipud käes, eks ole, et räägitakse, et näed, et politsei tahab viia sind kuskile viibimiskohta, eks ole, mis olevad üksikul saarel barakides ja võetakse perele lapsed käest, lapsed tuuakse väljakule, näidatakse politseile, et meie lapsed tahate võtke ära. No, aga politseil ei olegi midagi muud teha, kui ta seisab ringi, aga see oli omaette kaval ka, kui toodi tõesti suured politseijõud, kes mitte midagi häda rahvale ei teinud.
No.
Nad rääkisid, seletasid, nad seisid. Aga no, hea seegi.
No, sa mõtle, milliseid fotosid sealt saad.
Saadi kindlasti ka.
Aga siin on lugu...
Ei, ma muusias, aga vaata, võib teha pildi rahulikest demonstrantidest. Siis politsei rivi, kes seisavad mustades kiivrites silmi pole teha. Ja kolmas pilt... Surnu aiast, millest me saate alguses rääkida.
Jaa, paneme need kokku. Ja. Samas me võime ju teha... Vaata, siin on praegu, et hea üritus ja jälle on seal tilgakene sees. Nii nagu oli üks kena üritus, mis pidi olema absoluutselt partei vaba ja puhas ja rahvas nõuab ja esimesena kargas püüne peale poliitik ja kukkus...
Ja.
Tuntud headuses jahuma seda, mida alati. Tähendab, perses, iga hea, näiliselt hea algatuse sees võib olla see tõrvatilgake. Nüüd aitab sellest, kui... No, see ei ole suur kunst mingisugune käsurida konstrueerida, et politseinikud, kui rahvas on üleval lossi ees platsil, et politseinikud kogunevad, no 50 meetrit sinna alumise tõusu juurde ja anda neile käsk jooksuga üles minna.
Jah, lihtsalt jooksuharjutus.
Jah, ja sa mõtle, mis kaadreid sealt saaks. Ja sa mõtle, kui palju inimesi usub, et nii oligi.
Või loomulikult inimesed usuvad kuulujutte, eks ole. Täna päeval levitavad kuulujutte massimeedia vahendid, eks ole.
Sala, muinas ja kuulujutud.
Kolm põhilist väljaannet. Sa nimetasid nad ümber päris vaimukalt. Aga vaata sellistel massiüritustele praegusel ajal. Poliitik kasutab absoluutselt kõik ära. Isegi selline hea asi nagu toidupank, eks ole, ta on poliitikute poolt niivõrd ära songitud ja ära solgitud. Sellepärast, et pidevalt poliitikud ronivad sinna, ta on trõsiga rinda, ma olen nii palju
ametanud. Mina jagan ka.
Ja siis ta seob põlle ette ja jagab ka veel seal midagi, eks ole. Mitte sellepärast, et ta vaeseid ja kodutuid nii väga armastaks, aga ta teeb oma poliitkampaaniat.
Keegi ei ütle, kurat võtaks, see on tööluus.
Kas tead, minu käest küsitakse jumalast iga päev, kas sa oled toidupangale annetanud? Ma ei tea, see oleks mingi maailma päästud kõige tähtsam asi. Aga mis puudutab seda meeleavaldust Toompeal, mis on nüüd ära kolinud Tallinna, siis tal on ka teatud põhjused olemas. Nimelt, ja meil on levinud nakkushaigusele kogu maailma. Jah, meil on hirm ja meil on ka paanika. Teatud osa rahvast on paanikas, aga hirmuga on siuk asi. Kui sa oled sunnitud kartma midagi sellist, millest aru ei saa, haigus, sul pole meditsiinist haridust, surm, mitte keegi ei tea, mis on surm. Väga raske on karta tundmatud. Tundmatu hirm on kõige hullem hirm. Aga paanikas inimene kipub mõnikord sellist kaitsemehanismi kasutama, et mõtleb endale välja teise hirmu, mis on aru saada.
See on see kiibelni vastor.
Jaa. Kol keldris ma kardan seda. Ma kardan seda, et nad keeravad lapiku maa kummul ja inimesed põdenud sealt alla. Ma kardan, et tuleb politsei riik. Ma kardan, toit tean, mida, eks ole, mõtleb endale välja asendushirmu ja ta tulebki seda välja elama. Need on hirmul inimesed, ei ole midagi parata. Ja selliseid paanikas inimesi on üle maailma päris palju. Õnneks meil keegi pusse ümber ei keera, põlema ei pane, vitriine katki ei peksa. Nii et kõik on meil ilusti korras. Selline manifestatsioon peab olema teatud osal rahvast. Peab olema võimalus ennast natuke välja elada. See on sama kasulik nagu mingid võimlemisriistad pargis, eks ole. Nii et on vajalik, las olla.
Ja sul ka õigus, aga kõik see kinnitab tegelikult nii või teistpidi mingisuguse maailma valitsuse olemasolusest kokkulepped saavutati kergelt, kiiresti ja riikide üleselt.
Jah, võt see on huvitav. Aga tead, mina jällegi taandaks selle samamoodi paanikale. Selle pärast, et paanika on igaühel oma. Et paanika on küll karja nähtus, aga igal indiviidil on oma paanika. Ja oma paanika on vastavalt oma mõistusele, haridustasemele, vastavalt oma ressurssidele, mis mul käes on. Nii et kui kodut on paanikas, ta istubki kuuse all, mässib ennast kiles väliseb. Ei tee häda kellelegi. Kui peaminister satub paanikasse, siis ta korraldab mingi segaduse terves riigis. Kui paanikasse satub riikide ühendus, no siis see paanika ongi riikide ülene. Aga antud juhul, ma ütleks niimoodi, kõigi riikide peaministrid, nad on enam vähem sama käitumismustriga ja nad kõik tekitasid ühesuguse paanika.
Nii tema on ja kõigepealt loomulikult otsiti süüdlast. Noh, kiir, Batman
ja
aru saadavad muidugi, aga...
Aga süüdlast on võimatu leida, aga nüüd nad otsivad süüdlast natuke madalamal tasemel, et kes ei annud meile vaktsiini, et kes hoiab vaktsiini laos, kes süstis selle vaktsiini ära mingitele, ma ei tea, kasutatele inimestele selle asemel, et meie rahvale saata. Kes oli eliit vaktsineeritu, miks mina süstist ilma jäi? No võt sellisel tasemel.
See on...
Ikka inimene peab kedagi süüdistama.
Niisuguses olukorras... Mõistke nüüd hukka, head kuulajad, või ülistage mõtet, aga ma kehtestaksin ajakirjandusele teatavad sensuuri, mis ei aita küll eriti, aga läbi mille on võimalik paanikat pisut tagasi hoida.
Jah, kui meil on häda olukord, eks ole, siis häda olukorras riik kasutab teatud hoobasid, et ei tekiks mingid seaduse rikkumisi, rüüstamisi, ma ei tea, mida ajanes kõik, et oleks kergem korda järgida ja jälgida. Häda olukorras antakse korra kaitse organitele natuke suuremad volitused, et võib tänaval dokumente kontrollida inime toimetada viibimiskohta ja samamoodi häda olukorras võiksid olla ka natuke teistmoodi reeglid meie vabale ajakirjandusele. Häda olukord ongi olukord, kus see vabadust tuleb mingil määral piirata.
Ja saate lõpetuseks sinu jutu peale ütleksin taevast tänatud, et meil ei ole tegelikult häda olukord ja me oleme kõik rõõmsad ja reipad. Aitäh, Viktor Vassiljev, ütle midagi ka. Siukas...
Aga loomulikult, sellepärast, et nagu ma ütlesin, paanika on sinu enda sees, häda on sinu enda sees, aga naudi elu, naudi päikest, kui ta paistab ja kui päikest ei paista pilve tagant, ma kinnitan sulle, päike on olemas, naudi elu.
Ja meie püha sõda läheb edasi.
Ette. Ta ukse kaudu. Kennedy ja Palme keeras mulle kraesse öeldes kohtunikul palve et ma saaksin elu aegse kuna minu puhul kurjast oleks liigne leebus sest et ühiskonna ohtlik kire mõrv on hajameelsus
salvestatud 2021. aastal.